Kipler Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayram aralaky suw üçinçiligi 10 gün bäri dikeldilmeýär. Türkmenistan halk ziyaratçılarının ilkinci toporunu Havut Arabistan'ı uğrattı. Aşkavat'ta köpölen Tavtavik Dağva Zenceli Tevap Bolyar ve Beylek Tadırklar. Odalı son kavarlar dinleyen olur lentedimen yoksun anı uğruvan tanış ediyar. Çekya'nın prezidenti NATO'nun odalıkı yokor dereceli resmisi Peter Powell, Harbileleşik'in geliyen aydak sammetinde Kiev'i uzak möhletliğin gorlamak meselesinde bir beyanat edilmeğine ve Ukrayna'nın yaranlığı agdav olmağının möhümlüğünün tasdiklanmağına karışıyor. Powell 14-nji ýuly Adatlyk Radiosynyň Ukraina gurluguna beren interwýusynda Ukrainanyň harby güýçleriniň ýagdaýy, ýurdun gaýtadan gurulmagy barada hem gurrun edip NATO liderleriniň 11-nji, 12-nji ýuly Litwanyň Vilnius şäherine geçiriljek sammitde Ukraina beriljek gurluk baradaky pikirlerini aýtdy. Sammitde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň hem gatnaşmagyna garaşylýar we bu ýygnanşygyň ähmiýetini görkezer. Ukrainany uzak möhletliğin gollamak meselesinde menin garaşyan zadım hakikatten hem bir beyanat. Men bir topar yurdun Ukrainany uzak möhletliğin gollamak planını ilalaşyanlığını, bir gedeklik kosantlara esaslanman, hirisap planlaştırılan uzak möhletliğin prosedura gol yapyanlığını görüyarınip, ol Amerikan hükümet tarafından mal iyileştirilen neşirin Praga'daki baş edarasında veren interviyusunu aytti. Ýagşygelli KKA ifadynnaky halkara Newt we Gaz Universitetinde uglevodoro teristelerini çykarmagyň daşky urşagy ýetirýän täsirlerine bagyşlanan ilmi maslahat geçirilýär. Onuň esasy maksady uglevodoro ýataklaryny öýleşdirmek we zyňynlaryň daşky urşagy ýaýramagyny azaltmak bolar diýip Türkmen Metduwaty habar berýär. Halkara maslahaty 20 ýurtdan 80-den gowrak wekiliýet toplandy. Bu habar Türkmenistanyň Newt gaz pudogundan hoga goýberilýän metan dyňnylarynyň hoga ýetirip biljek täsirleri barada çykýan habarlaryň gürelen wagtyna gawat geldi. Emma Türkmen Metduwaty bu maglumatlary çap etmeýär we hökümetiň daşky urşagy meselelerini, hususan metanyň we onuň bilen baglanşykly gaz dyňnylarynyň azaldylmagyna aýratyn üns berýänligini taýýar. Aklowçy Irina Gag öz müşterisiniň 40 ýaşly aktivist Anatol Beryozikowyň tutsagdan boşadylmagynyň bir güni Russiýanyň günörtü gün watarynaky Rostovdon şäheriniň polisiýa bölümine agyr gynalanlygyny aýtdy. Gag 15-nji ýuly Beryozikowyň ýanyna bir güni baranlygyny we onuň bedenine elektrik togunyň ýyllaryny görenligini aýtdy. Şeridol müşterisiniň polisiýa işgärleriniň özüne öldürmek kaybatını atanlığını gurrun verenliğini sözüne koştu. Polisiya bölümünün afisleri 15-nji ýuly Beryozikowyň öz canına kast edenliğini aýtdy. Beryozikow may ayının başından beri Russiýanyň Ukrainada kursunu tankitleyen listowkalary ýaýratmagy neticesinde bolgoklukda ayblanyp bir näçe gezek 15 günlük tutsaklygy hökm edildi. Mezlis Kazak parlamentinin aşağı 14-nji ýuly daşary ýurt banklaryna bi-kanun geçirilen mali emlaklaryny ýerine gaýtarmak baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. Innol taslama prezident Kasym Jomart Tokaýewiň täze kanuny gol çekmek üçin tenat, ýagny parlamentiň ýokarky tarapyndan tasdiklanylmaly. Bu kanun taslamasy Tokaýewiň 2022-nji ýylyň ýanwaryna ýurdu sarsyran halk protestlerinden soň başlan reformalarynyň çägine taýýarlandy. Hökümetiň geçen ýyl ýurdun köp sewtinde demonstrasiýalara sebäp bolan suw meselesiniň çözülenligini aýtmagyna garamazdan Tehranyň ýaşaýjylary suwun tapgyr 5-nji gün berilmeýänligini habar berdiler. Energetika ministri Al-Akbar Mehrabian 13-nji ýuly meselelerin çözülenligine garamazdan ýaşaýjylaryň suwy dereceler kadaly ýagdaýa gelýänçe mümkin bolugça kän tygşytlamalygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.